มนุษย์โลกถือว่าสูงกว่าบรรดาสัตว์ธรรมก็สูงกว่าโลกเพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษย์จึงเป็นคู่เคียงของกันมนุษย์ก็เหมาะสมกับธรรมที่จะควรรับธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็สมควรแก่มนุษย์ที่จะเทิดทูนสักการะบูชานอกเหนือจากนี้ก็ไม่มองเห็นอะไรพูดถึงเรื่องความเลิศความประเสริฐในหลักธรรมชาติของสิ่งอะไรสากลที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าธรรมและความฉลาดของโลกก็ไม่มีใครจะเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์เราในโลกมนุษย์นี้จึงเหมาะสมกับมนุษย์ที่มีธรรมภายในใจแต่ไม่เหมาะสมที่เป็นมนุษย์สัตว์ร่างไม่ปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยอันนี้เป็นที่น่าเสียดายภูมิแห่งมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตอยู่ภายในจิตใจเลยนี่เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งชื่อว่าเราเหมาะสมทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้นับถือพระพุทธศาสนาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตตภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะได้มองเห็นเหตุผลต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลรอบด้านจะได้เห็นด้วยภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาการภาวนาท่านถือเป็นสำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาทางพุทธการจึงถือภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยมเช่นท่านกล่าวไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนปฏิบัติได้แก่ศึกษาเรียนมาจนที่เข้าใจแล้วก็เราเพื่อปฏิบัติตามเส้นทิศทางเดินที่ได้เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทได้แก่ความรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยทั่วถึงภายในจิตใจของตนธรรมทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วปริยัตินั้นในขั้นพุทธกาลส่วนมากท่านเรียนเฉพาะเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่นสำหรับผู้จะเป็นสาวกอรหันต์ละหันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเรียนอย่างไรขณะที่ท่านบวชท่านสั่งสอนก็จะปัญญากะกรรมฐานเช่นแต่ว่าเอหิภิกขุปสัมปทาท่านจะเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องดำเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องดำเนินนั่นแหละเป็นการให้โอวาทผู้ที่สดับสับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระโอประทานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปในตัวด้วยการเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นเช่นท่านสอนโมเสสาโลมานะขาทันตาตะโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบว่าเสสาคืออะไรโลมานะขาทันตาตะโจแต่ละอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการ32ทุกแง่ทุกมุมโดยลำดับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปรสภาพหรือความเป็นไปของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรและธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบเพื่อจะแก้สมมุติที่เป็นเครื่องผูกพันจิตใจเรามานานทางสมมุติแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็จริงแต่ว่าสิ่งใดเป็นไรก็ยึดถือในสิ่งนั้นรักก็ยึดถือชังก็ยึดถือเกลียดก็ยึดถือโกรธก็ยึดถืออะไรๆยึดทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกคือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องยึดเรื่องพันให้เหนียวแน่นไปหมดแต่เรื่องธรรมรู้แล้วปล่อยวางเป็นลำดับปล่อยวางภาระคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นภาระอันหนักแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเพราะรู้ตลอดทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมันที่สืบเนื่องมาจากการได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้ากลายเป็นปฏิเวทไปโดยลำดับอย่างนี้ ครั้งพุทธกาลท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตรงนี้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทรเป็นพระวินัยทรเป็นธรรมกถึกนี่ก็มีนักเทศแต่ธรรมกถึกของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกถึกทั่วๆไปพระธรรมกถึกก็เช่นอย่างพระปุณณมนัสมัญจานีบุตรท่านเป็นธรรมกถึกเอกส่วนมากท่านยกเอาสันเลขกถาเป็นเครื่องแสดงสันเลขกถาคือกล่าวถึงเรื่องความขัดเกลากิเลสทั้งนั้นนับแต่อปิชฌาขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะนี่ท่านมักแสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอตคะในทางธรรมกถึกเรียกว่าเป็นธรรมกถึกเอกพระคุณมันตานีบุตรท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความสัตย์ความจริงซึ่งออกมาจากจิตใจของท่านที่รู้แล้วจริงๆไม่สอนแบบรูปๆคำๆตามที่เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระปณิคุณพระปุณณมันตานีบุตรนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้ง4ได้โดยตลอดทั่วถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวสัจสันเลขธรรมทั้ง10ประการนี้ได้โดยถูกต้องท่องแท้ไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านทรงหลักความจริงไว้เต็มส่วนนี่ธรรมกถึกที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นความถูกต้องดีงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมกถึกที่มีกิเลสมันผิดกันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากครั้งพุทธกาลก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเป็นบางองค์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนร้อยๆที่ไปเรียนทำกับท่านเรียนเหมือนเรียกว่าปริยัติจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตำหนิด้วยทรงเห็นลุกนิสัยของท่านเช่นพระโพธิราชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทำไว้ได้มากมายกายกองเป็นพระมุสูตรแต่ไม่ใช่พระมุสูตรดังพระอานนท์เป็นผู้เรียนมากมีลูกศิษย์บริวารตั้ง500ทั้งที่เป็นอุปนิสัยมีอุปนิสัยอยู่แต่ก็ลืมตัวของตัวเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเป็นเชิงตำหนิเพราะพระพุทธเจ้าทรงตำหนิใครก็ตามทรงสรรเสริญใครก็ตามต้องมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์อยู่ภายในความติชมนั้นเมื่อท่านทรงตำหนิพระโพธิราชพระโพธิราชจึงมีความสลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นแหละโพธิราชก็แปลว่าใบลานเปล่าเลี้ยงเปล่าๆพูดง่ายๆว่าหัวล้นเปล่าๆก็ว่าไปเลยอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านเทศอย่างนั้นเลี้ยงเปล่าหัวล้นเปล่าๆกินกล่าวนอนกล่าวท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโพธิราชอันเดียวเท่านั้นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกเพียงเรื่องของพระโพธิราชมาพูดให้เป็นประโยชน์สำหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งถือประโยชน์อยู่แล้วโดยเต็มอย่างเต็มใจฟังเวลาท่านทรงเรียกพระโพธิราชกับมีโพธิราชเข้ามาโพธิราชเธอจงไปอะไรกับโพธิราชโพธิราชแล้วใบลานเปล่าใบลานเปล่าเลี้ยงเปล่าๆแค่ที่เหลือตัวเดียวก็ไม่ได้เลี้ยงเปล่าๆที่เหลือมากพอกคูณขึ้นโดยลำดับอะไรท่านหาอุบายว่าให้พระโพธิราชเวลาทูลลากลับไปแล้วด้วยความสลดสังเวชเป็นเหตุให้ฝังจิตฝังใจพอไปถึงวัดเท่านั้นก็ขโมยหนีจากพระซึ่งมีจำนวนตั้ง500องค์อยู่ด้วยกันมันดาที่เป็นลูกศิษย์ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลำพังองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ไปสู่สำนักหนึ่งซึ่งสำนักนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนับตั้งแต่พระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามเณรน้อยเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดเหตุที่ท่านจะออกไปท่านเกิดความโกรธสังเวชว่าเราก็เรียนมาถึงขนาดนี้ แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมเชยในการศึกษาเรียนมาไม่มีเลยมีแต่เอะก็โกธิราชโกธิราชโกธิราชไปเสียหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่จะทรงชมเชยแสดงว่าเรานี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรจากการศึกษาเรียนมาหากจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทรงต้องทรงชมเชยในแง่ใดแง่หนึ่งแน่นอนท่านนำอันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติพอกล้าพระไปสู่สำนักพระมหาเถระดังที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านบรรดาพระอรหันต์ท่านฉลาดแหลมคมอย่างลึกๆเพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบกายถวายตัวต่อท่านท่านก็หาอุบายถ่อมตนพูดต่างๆนานาเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายก็อะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ว่าท่านก็เป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นคณาจารย์มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถ
นะ
แต่ว่างั้นท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านตรงนั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนำสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองค์นั้นองค์นั้นหาอุบายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นองค์ไหนพูดแบบเดียวกันไปหมดจนกระทั่งถึงสามเณรองค์สุดท้ายนะก็ไปพูดแบบเดียวกันคือขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์เณรก็พูดทำนองเดียวกันทีนี้พระมหาเถระท่านเห็นท่ามายการหรือว่าท่านจะหาอุบายต้อนเณรเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้อนพระองค์นี้เข้าสู่เณรก็เราก็คาดไม่ได้เหมือนกันนะคาดยากมาลองทดลองดูสิเนรสวามีอุบายสั่งสอนท่านได้ไหมตกลงก็เลยท่านก็มอบกายถวายตัวต่อเนรนั้นทันทีท่านเนรนั้นก็สอนเราก็ฟังที่เรามันน่าฟังที่เนรสอนพระมหาเถระหาอุบายสอนด้วยวิธีต่างๆเช่นให้พระมหาเถระไปเอานั้นมาให้มึงให้ไปเอานี้มาให้บ้างและให้ครองจีวรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ำแล้วให้พระมหาเถระครองผ้าไปถ้าจะเปียกจีวรจริงๆก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกว่าหาใบความจริงเป็นการทดลองทั้งนั้นพระมหาเถระองค์นั้นก็ที่เป็นธรรมกถึกเอกนั่นแหละไม่มีขัดสมกับคำที่ว่ามอบกายถวายตัวจริงๆเนนสั่งให้ไปไหนไปหมดบางทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ำหนามนู่นโรคๆน่ะก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไปเวลาถึงหนามจริงๆท่านก็ให้ถอยมาแล้วไม่เอามันลำบากอ่ะน้ำเกาะผ้าบางอะไรหาใบหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชัดว่าพระองค์นี้ไม่มีทิฏฐิมานะเป็นผู้มุ่งหน้าต่ออัตถธรรมจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเน้นนักสอนเวลาท่านจะสอนท่านก็หาอุบายสอนว่ามีจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่6รูท่านว่าเหี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปลวกนี้ชอบออกเที่ยวหากินตามช่องต่างๆเพราะงั้นเพื่อจะจับตัวเหี้ยนี้ได้ให้ท่านจงปิดใน5ช่องนั้นเสียแล้วเอาไว้เพียงช่องเดียวแล้วนั่งเฝ้าจ้องอยู่นั้นเหี้ยไม่มีทางออกจะออกมาช่องเดียวแล้วก็จับตัวได้เป็นข้อเปรียบเทียบในภายในตัวของเรานี้เป็นเหมือนจอมปลวกนี่ท่านแยกนะท่านอุปมาอุปไมยเข้ามามันมีทวาร6คือตาเป็นช่องหนึ่งหูเป็นช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งให้ท่านปิดไปเสียในทวารทั้ง5นั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายปิดทำเหมือนไม่รู้ไม่จี้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดราวกับว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเลยให้เหลือแต่ความรู้ล้นล้วนท่านพิจารณาดูที่นี่อารมณ์มันจะเกิดขึ้นจากจิตอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันจะปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งเป็นช่องเดียวเท่านั้นที่เรามีสติต้องมองดูอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทแล้วเราจะจับเหี้ยได้คือความคิดความปรุงของจิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่วอดีตอนาคตปรุงไปรักไปชัง เกลียดโกรธกับอะไรก็จะสร้างได้ทุกระยะเพราะความมีสติกำกับรักษาอยู่ความกับความรู้อันนี้พระเถระตรงนั้นก็เมื่อได้ฟังจากสามเณรก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลำดับลำดับเณรเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี่ไปเณรเป็นอาจารย์ธรรมเถระนี่เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสั่งสอนและก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามเป็นยังไงเณรลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงบ้างนั่นฟังดิเณรก็กราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมานะทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมานะอันใดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้ได้เรียนมากและเป็นมหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่จริยาอาการที่ซึ่งแสดงซึ่งความสนใจเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นในความจริงทั้งหลายอยู่ตลอดมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนปัญญาเวชยเตภูริติปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทำปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถที่จะแทงทะลุอะไรได้หมดเพราะความแน่นหนามั่นคงเพราะความเฉียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนวิปัสสนาในขณะนั้นแยกธาตุแยกขันธ์อายตนะส่วนต่างๆออกมานั่นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นให้พระมหาเถระนั้นเข้าใจโดยลำดับลำดับโดยทางวิปัสสนาออกจากนั้นก็มาแยกถึงเนี่ยพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการของจิตส่วนมากจิตจะหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบว่าตัวของตัวอยู่ไหนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตนมั่งว่าเวทนาเป็นตนมั่งสัญญาเป็นตนมั่งสังขารเป็นตนมั่งวิญญาณเป็นตนมั่งเลยหาตนไม่ได้อะไรอะไรก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งของมันด้วยอำนาจของแห่งกิเลสความรุ่งหลงนี้ไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวจึงไปเสียเวลาเวลากับสิ่งนี้นอกจากการเสียเวลาเพราะความหลงกับสิ่งนี้แล้วยังได้รับความบอบช้ำทางด้านจิตใจอีกด้วยเพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพิจิตรพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงประทานอุบายให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรถึงเรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคำว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามเลยคืออะไรแล้วรวมกันอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความเป็นอยู่ของมันเป็นอย่างไรเป็นอยู่ด้วยการบำบัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความปฏิคูณโสโครกเหมือนกับป่าชาผีดิบเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาถรรพ์ถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นของสกปรกโสมมเป็นกองให้ชังผู้ขังตาเป็นป่าชาผีดิบบ้างเลยนะพระเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นจงพิจารณาสิ่งนี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุย่นเข้ามาก็คือสกลกายเต็มไปด้วยผุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยึดว่าเป็นเราเป็นเราด้วยความสนิทใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตามหลักความจริงของมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกดับทำลายลงไปมันจะเป็นนั่นเป็นนั่นคือเป็นธาตุลงไปเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนเวทนาก็พิจารณาแยกแยะให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยเฉยก็ดีมันเกิดขึ้นทางกายและทางใจเป็นแต่สักว่าอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นทุกปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของมันการที่เราไปให้ความหมายนั้นให้มันนั้นก็เท่ากับผูกมัดตนเองเท่ากับเอาไฟมาเผาลมตนเองเพราะความลุ่มหลงนี่เองจึงไปให้ความหมายเขาในทางที่ผิดโดยที่ถือว่าเขาเป็นเราทุกข์ก็เป็นเราเป็นไฟทั้งกองก็ยังเป็นเราอะไรๆก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราหมดหาตัวเราไม่เจอจึงเจอแต่ความทุกข์นี่เพราะความลุ่มหลงท่านสอนสัญญาก็คือความจำแล้วหายไปจำแล้วหายไปต้องการก็จำขึ้นมาใหม่มีความเกิดความดับความเกิดความดับประจำตนของเขาทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณมีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพิจารณาจริงหนึ่งให้เข้าใจโดยจนแจ้งชัดเจนหรือประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอาการทั้งห้านี้มันเหมือนกันหมดไม่ใช่เมื่อสรุปความนั้นแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นความจริงเขาแต่ละอย่างเรียกว่าเป็นอาการของขันส่วนนี้ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากจิตส่วนรูปก็เป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหากแต่พอใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน สุดท้ายก็ใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใช้สิ่งนี้ด้วยความรุ่มหลงตัวเองยังถือว่าเขาเป็นเราเป็นเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรางานฟังสินักปราชญ์ท่านสอนเราระว่าเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคำว่าเรากับคำว่าของเราเหมือนกับเรามีอำนาจวาสนาในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความจริงเราเป็นคนรับใช้สิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงก็คือเราเนี่ยได้รับความทุกข์ความลำบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งนี้ก็คือเราแบกหามด้วยสิ่งนี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแย่เนี่ยเพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างคนต่างอันต่างจริงไม่กระทบกระเทือนกันแล้วก็จะปลดเปลื้องภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจสบายประโดนดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความจริงของมันแล้วมายึดไม่ถือกันความกังวลกับเรื่องขันเพราะอำนาจของอุปทานนี้ไม่มีเนี่ยให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแหละคือเหี้ยจริงๆอยู่ที่จิตตัวเหี้ยจริงๆมันออกช่องนี้ที่นี่พิจารณาตัวช่องมันเลยจนกระทั่งเข้าไปหาตัวของมันคือตัวเหี้ยจริงๆคืออะไรตัวเหี้ยจริงก็คือจิตจิตคืออะไรก็คือรังแห่งวัฏจักรเพราะกิเลสอาสวะส่วนละเอียดที่สุดฝังจมอยู่ภายในจิตโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะกำหนดเอาจิตนั้นเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเช่นเดียวกับอาการต่างๆที่เราพิจารณาไปโดยลำดับดับด้วยปัญญาของเราเมื่อเราถือเป้าหมายเป็นจุดที่พิจารณาด้วยความไม่เว้นด้วยความไม่สงวนอันใดไว้หมดต้องการแต่ความจริงที่จะทราบจากการพิจารณาจิตอันเดียวคือจิตนี้เท่านั้นแล้วเราจะทราบชัดภายในจิตว่ามีอะไรนั่นสอนกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปจิตถ้าหากเราพูดตามหลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวอนัตตาเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในนั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นไตรลักษณ์ได้ฟาดฟันหั่นแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นของเราไม่เพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเป็นเรายังกำหนดให้พิจารณาเห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กำหนดลงไปพิจารณาลงไปแยกแยะให้มันเห็นชัดตามความจริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งแทรกในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ภายในจิตก็หายไปพร้อมๆกันคำว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมติไปโดยประการทั้งปวงแล้วแยกตัวออกจากสมมติแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่มีภายในจิตทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั้นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่ทิพย์หายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองนี่ท่านพูดไว้ในตำราท่านว่าจับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกข์ถ้าโพชิรัตก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทจบลงในขณะนั้นก็เข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเหี้ยใหญ่นี่ให้ทำลายตัวเหี้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญาท่านว่าปัญญาเวชัยเตภูริท่านว่าทำปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายที่นาให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนะนี่ก็ให้ยังเข้าไปถึงจุดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มด้วยวิชานั่นแหละเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให้แต่กระจายออกไปแล้วจิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคำว่าเหี้ยก็เรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหาเนี่ยการพิจารณาธรรมท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในขั้งพุทธการก็มีมาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ท่านมีความหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่การเรียนมากๆไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติเลยความจำอัดจำทำได้มันก็ไม่ผิดกันอะไรกับนกขุนทองที่แก้วเจ้าขาแต่เวลาเอาแก้วมาให้นกขุนทองดูจริงๆแล้วไม่ทราบเลยว่าคืออะไรนี่คำว่าธรรมนั่นคืออะไรถ้าเราไม่ได้สนใจกับการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่เราได้ร่ำเรียนมาแล้วมันก็เท่ากับว่าแก้วคืออะไรนั่นแหละธรรมคืออะไรเราก็ไม่ทราบสมาธิคืออะไรใจเราไม่เคยสัมผัสเพราะไม่เคยนั่งสมาธิปัญญาคืออะไรเราก็ไม่ได้สัมผัสจิตเพราะเราไม่ได้เจริญปัญญาทางด้านการปฏิบัติวิมุตติคืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตเราไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสั่งสมนอกจากจะสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหวนั่งอยู่ก็ครางนอนอยู่ก็ครางไปไหนก็บ่นเป็นทุกยุ่งไปหมดทั้งที่ตนสำคัญว่าตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บ่นให้ทุกซึ่งมีอยู่จนหัวใจไม่ได้วายแต่ละวันละวันนี่เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริงนี้แล้วให้หายบ่นจึงต้องเรียนให้เข้าถึงความจริงให้สัมผัสสมาธิเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติภาวนาของตนปัญญาเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติของตนความบริสุทธิ์หรือวิมุตติเป็นอย่างไรให้ได้สัมผัสกับใจตัวเองแล้วจะไม่ถามใครแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี้ก็ตามจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์รำคาญเลยและให้เราเสียเวลาเลยแสดงความโง่ความหลงออกมาทั้งที่ตนรู้แล้วใครจะแสดงออกมาก็รู้แล้วถามทำไมนะเพราะความจริงเสมอกันคำว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วกันตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ธรรมเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาเสมอมาถ้าผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครจะพึงขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยขอบปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานให้สิ้นเขตสิ้นสมัยและไม่มีสิ่งใดที่จะขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้รู้เห็นได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักมรรค8คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นสุดที่ท่านเรียกมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมสำคัญหรือเป็นธรรมสม่ำเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้กิเลสอาสวะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางสิ้นสุดต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทากับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยู่นั่นโดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ดำเนินตามหลักธรรมนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยสนใจกับธรรมะและจะไปรู้เรื่องว่ามรรคผลนิพพานว่าสิ้นเขตสิ้นสมัยได้อย่างไรก็อุตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่เง่าตามสมองตนเองนอกจากนั้นก็ทำคนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าผู้ต้องการจะโง่หรือแล้วโง่ได้จริงเพราะคำนี้เป็นคำพูดที่โง่ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเพื่อพุทธังสนังกระฉามิแล้วจะไม่สนใจกับคำนี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแลเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้นับพระโอวาทคือศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแน่นยำแล้วคือนานำประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนผลที่พึงพอใจโดยลำดับเราจะเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ครองเป็นเจ้าของสมบัติที่ประพฤติปฏิบัติได้นั้นโดยทั่วถึงกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้